Slovenc slovenca vabi.
Pozdravljeni, dobrodan želimo prav vsem, ki ste redno z nami ali pa morda povsem po naključju v tej sobotni oddaji Slovenc slovenca vabi, ki jo vedno začenjamo tudi s pripovedjo profesorice Dušice Konabr. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Kar ostajeva pri vsebini, s katero smo začeli pred tednom dni, takrat so predstavili grb Postojne, pa tudi grb Predjame. In morda o tem znamenitem gradu, ki ga pozna vsak Slovenec, poveva še kakšno zanimivost.
Ja, ravno zato, ker ga vsi poznamo, ampak morda premalo. Vsak Slovenec ve, kako je razen metal češnje dol svojim oblikovalcem pa to, ampak res v podrobnosti je pa, torej Malavašič je v sredi 19. stoletja napisal dolg roman o tem junaku. In dokaj zgodovinsko, kolikor se pač da zgodovinsko po 500 letih kasneje, ampak je odprl nekaj zelo zanimivih spet skrivnosti, če bova rekli, a ne? No, predvsem greva najprej na Luegerje, to staro plemsko rodbino teh plemičev, ki so živeli v tistem orlovskem gnezdu v sredi pečine, ki je bil takrat popolnoma nedostopen grad. Prvič, nihče ni vedel, ki je Lueg sploh za ta grad nihče vedel ni, ker to je bilo sredi neprehodnih notranjskih gozdov in niti pojma ni imel, da je tam nekje neka pečina in da je tam sredi gozdov nekje neka luknja. Vsekakor gre za 70 metrov visoko pečino, ki je imela lukno, gre pa za, spet bova kar rekle take besede, kot svetovno redko taka naravna trdnjava. Gre za nedostopno votlino sredi nedostopne pečine, tudi oni so samo z vrmi lahko gor hodili, da ni bilo možnosti drugače. Gre za to, da ima ta grad, bomo rekli, ni rabu strehe, ker je imel kamnit obok, ker je bil v votlini noter, da je imel eno krasno naravno okno, s katerega si imel razgled v eno krasno dolino, da je imel ta grad vodo noter v gradu, ker je kapljala in je bil vodnak noter. Da je bil ta vodnak, da je bila ta trdnava neosvojljiva, zato ker je imela te podzemske rove in zraven vodnaka skrivni vhod na vrh pečine in tako rekoč v Vipavsko dolino, ki je najbolj rodovitna dolina v naših krajih. Takega trdnjave najbrž bi težko našli. Da ima za to fasado, bomo rekli, te pečine, 6-7 tisoč kilometrov skrivnih rovov, ki jih še vedno raziskujejo. No, mimo grede, Valvazor je rekel, da je ta pečina te jamskega gradu bolj skrivnostna in bolj vredna ogleda kot pa egipčanske piramide. No, če zamemo njega kot res avtoriteto znanstveno, je že vedel, kaj govori. In danes, ko jamari to vedno znova in znova odkrivajo nove skrivnosti, bojo to lahko sam potrdili. No, v taki naravni trdnjavi je živel ta razen predjamski in njegovi predniki. To so bili strašno bojevita rodbina in tudi razen predjamski. Zakaj še danes ko spoštovan? Ker je bil borec proti Turkom, ki si je pridobil tako spoštovanje kot neustrašen borec proti Turkom. On in njegov prijatelj Baumkircher, ki je bil tak njegov edini prijatelj, on je bil zelo, tako bomo rekli, en divji vitez, sta dvakrat osebno rešila cesarju življenje. Samo, da je cesar na to kasneje pozabil. Ampak, ker je pa vedel, kakšen borec je razem, ga je njega vzel kot vodje svoje osebne straže na Dunaj. No, in on je bil na Dunaju, dokler se ta njegov prijatelj Baumkircher ni bil prvi, ki se je uprl cesarju, in sodeloval z Matijem Korvinom, smrtnim sovražnikom Friderikovim. In potem ga je Friderik zahrbtno dal ubit v Gracu Baumkirchena. In ko je to zvedel Erazem Predjamski, je tako ponoril, da se nihče ni upal v njegovo bližino in sploh nihče ni upal besede Baumkirchena omeniti. No, cesar, ki je pač na eni strani poznal to divjo narav Erazmova, na drugi strani pa vedel, kako dragocen borec je, ga je nekako potolažil, da je ostal v njegovi službi in ga je spremljal naprej. In nekega dne, ko so šli, zdaj pa spet ne vemo, ali v Mannheim, no, recimo, da v tej zgodbi pravi, da je šel v Mannheim, je tam na neki gostiji nek nemški Pappenheim, nek nemški plemič, si drznil žalit spomin Baumkirchena in on je takrat potegnil meč in ga pozval na dvoboj in v trenutku je seveda zmagal in ta Pappenheim je padel v tem dvoboju. Njegovi prijatelji Pappenheimovi so takoj obtožili, to je bilo pač protizakoniti dvoboj, so bili že takrat, in prijatelji od Erazma so pa beži, no ampak on je zbežal prepozno, takrat so ga potem že dobili in obsodili na smrt. In je imel 3 dni časa, da bo pač usmrčen. 3. dan, ko je pa je bil on v ječi, je prišel k njemu neki čudni menih, on je mislil, da je to menih, v resnici pa sploh ni bil menih, ampak je bil bedekar, to je bil pa eden od najvišjih uradnikov na Friderikovem dvoru in on je vedel, bedekar, da pač cesarja ne bo mogel prepričati, ampak da mu lahko samo sam pomaga. In je prišel k njemu ječo, dal mu je meč, dal mu je pilo in mu je rekel, ko bo on slišal zunaj smrčanje straže, on jim, da bo dal stražo, bo pač opijanil in da ne takrat pač prepili in ne izbeži in da ga na drugi strani reke čaka oproda in konje in denar in vse. In je hitro zginil. No in šele, ki je videl meč v rokah, se je osvestil, da to niso bile sanje. No in ko je slišal smrčanje straže, je pobegnil in preplaval reko, našel oprodo, našel konja in potem sta bežala proti svojemu gradu Lueg, kjer je proti jamskemu gradu, kjer je vedel, da bo na varnem. No, medtem so stotine zasledovalcev. No, zdaj pa je že to spet ena izmed skrivnosti, ker je recimo na Ljubljanskem gradu v plemiški ječi je tale grb, ki ga vedme zdaj tukaj gledava, izklesan. Zdaj, kdo ga je izklesal? To je spet, ni nobeno razlaga, ampak samo še skrivnost več. Zdaj, če bi bil on zaprt v Ljubljanski ječi, je ravno tako, bi moral najprej iz grada ven pobegnet, moral bi preplavati reko. Če je bil v Dunaju zaprt, tako kot je ena spet druga možnost, je ravno tako, bi moral pa Donavo, kar bi mogoče bilo malo teže. Če bi bil, bi moral Majno, če bi bil na Mannheimu. Torej, ampak vse ustreza. Grad, reka, na drugi strani ga čaka.
Kjerkoli
bi v teh 3 mestih bi lahko ustrezalo temu. No in potem je on prišel v svoj grad. Tam je našel stare prijatelje, ki jim je zaupal grad in je pač vedel, kako se pride v grad. In je prišel. In potem je s svojimi prijatelji postal roparski vitez. Kralj, cesar avstrijski je razpisal nagrado na njega. No in potem,
tako se je zapečatilo njegova usoda.
Tako se je zapečatilo, ja, ampak on je bil pa spet en tak divji vitez, ki nemiren duh, kakršen je bil, je šel recimo on sam izziva takrat, ker so bili njegovi zasledovalci ne, v tistem turnu v Planinskem gradu. No in je naročil straži, dejte pozdravte mojega prijatelja Raubarja. Se s tem izpostavljal in potem bežal, ker so bile pa sveže stopinje, v sveži sneg je takrat zapadlo, no to je bila.
Pa so mu lahko sledili.
In so mu sledili, ja.
No, poglejte, kakšna pripoved, kot najbolj zanimivi zgodovinski filmi.
Ja, no, poglejte to,
dan danes lahko opazujemo, kakšni spektakli so to.
Ja.
Zanimivo je se uživeti v ta čas, kako so takrat res ljudje živeli povsem nek drug svet, tudi njihovo razmišljanje, mišljenje. Skratka, tudi Slovenci imamo takšne viteze in junake. Se lahko kakšna saga posnela.
No, vesela sem, Nataša, ko vi kot mladi rod, kakšne neizmerne zaklade imamo mi v tem ljudskem izročilu, ki je pa zgodovinsko ljudsko izročilo.
To se je dogajalo pri nas.
To se je dogajalo pri nas in imamo zgodovinske dokaze in ta grad še vedno stoji in tista lipa, pod katero so pokopali Razma kmetje, še vedno stoji tisti izdajalec, ki ga je izdal.
Samo da danes pravljice žal niso več dovolj, ampak je treba prenesti v drugačne ustvarjalne jezike te podobe, te slike.
A to je, ja.
Tukaj
pa nas
drugi svet prinaša.
Mi
smo ostali pri nekih legendah, pri tem pripovedovanju iz roda v rod, tudi pri knjigah, kjer so zapisi, ampak sodobni svet potrebuje še več.
Poglejte, kaj so Angleži naredili recimo iz kralja Arturja. Kaj
še vedno prihajajo te filmske produkcije.
To je neskončno. Pravzaprav imajo pa Robina Huda pa Arturja in kaj so z tega naredili. Mi imamo pa na vsakem koraku tisoče legend, ki jih je ljudstvo prineslo v današnji čas. In tako krivično in tako žalostno pozabljamo, da se včasih človek res z žalostjo vpraša, ali je to res.
Hvala lepa za to pripoved. Poslušali smo jo zelo zanimivo kot neko pravljico. Hvala lepa, čez teden dni pa spet kakšne zanimive podrobnosti iz naše daljne zgodovine.
Ja,
srečno
za kratko, profesorica
Dušica Konavar. Srečno.
Srečno.
Sijaj sončice, oj sonce rumeno, kako bom pa sijalo, sem vedno žalostno. Sonce zgodaj gori gri, dekleta jokajo, bi rade še ležale, pa vstati morajo. Sonce zgodaj doli gri, pastirci tarnajo, domov bi radi gnali, pa črede nimajo.
Sijaj sonce,
rumeno, kako bom pa sijalo, sem vedno žalostno.
Drugi del tokratne vdaje nastaja v Narodni galeriji. Z nami pa je vodja projekta, gospod Jožef Drešar. Zdaj, kakšnega projekta pa predlagam, da kar sam pove, da sama ne rečem česa narobe. Najprej pa lepo zdrav.
Pozdravljeni. V bistvu gre za predstavitev originala Robovega vodnjaka v Narodno galerijo. Projekt traja od 2005, ko smo izvedli interventni poseg na mestnem trgu in demontirali najbolj ogrožene elemente vodnjaka. Naslednje leto, konec poletja, smo nadaljevali z demontažo preostalega dela. V dveh letih smo te elemente v restauratorskem centru, v restauratorskih ateljejih restaurirali in pripravili za namestitev v Narodni galeriji, kar počnemo sedaj v teh dneh.
To je bil zelo, zelo zahteven poseg, verjetno, predstavitev Robovega vodnjaka, tega originala v Narodno galerijo. Zakaj morda ne obnoviva sploh te prvenstvene vzroke, zakaj se je to zgodilo in je do tega prišlo, da zdaj originala ni več na licu mesta, ampak je v zavetju Narodne galerije?
Ja, za sam vodnjak na mestnem trgu praktično ni bilo rešitve. Vodnjak je vidno propadal, v primeru, da bi ostal na lokaciji, kjer je bil ogrožen iz vseh strani, bi ga enostavno počasi izgubili. Sam v zadnjih 5 letih na plagi vseh dokumentacij so bile poškodbe na njemu tako očitne, da enostavno ni bilo več vprašanja, ali vodnjak prestaviti ali ne.
Pa lahko poveste, kakšne so bile te poškodbe. Morda pa, ne vem, s tem opozorimo tudi kakšnega od naših poslušalcev, da bi znal ali pa da bi znali odgovorneje gledati na vse te spomenike, ki jih imamo, ki nam lepšajo krajino in sploh kulturo našega življenja.
Na vodnjaku, seveda, te poškodbe so nastale iz različnih vzrokov. Eno je, recimo, sami ciklus izmrzovanja. Pomeni, da v zimskih mesecih, ko temperature nihajo dnevno tudi za 15-20 stopinj, prihaja do najhujših poškodb. Gre pa za razpoke. V teh razpokah se enostavno nabira voda, ki skozi padanje temperatur zmrzuje, prihaja do raztezkov, kar pomeni večanje teh razpok in postopoma tudi odpadanja elementov oziroma segmentov elementov. Drugi razlog je seveda nastanka teh poškodb so kovinske vezi, ki so bile ob gradnji oziroma postavitvi tega vodnjaka ugrajene. Te kovinske vezi so sčasoma močno korodirale, potencial korozije na njih bil zelo močen. Tudi tukaj je prihajalo do raztezkov, kar je povzročalo zopet pokanje elementov, izgubo večjih kosov teh elementov. Onesnažen zrak, promet, torej vibracije, treslaji in pa seveda vandalizem, ta je v zadnjem času sploh pustil pečat na vodnjaku.
Kakšen pa?
V bistvu je tako, vandalizem, del tega je verjetno storjenega namenoma, povzročitelj se zaveda, kaj počne. Drugi del je na nek način nenameren. Tu gre recimo predvsem za pospenjanje po vodnjaku, plezanje. Ob enem takem plezanju je pred leti na vodnjaku bila odlomljena vaza iz volute, ki padla na enega od kipov in pri tem ta kip močno poškodovala.
Kako ste se pa vi začeli potem lotevati tega zelo zahtevnega dela predstavitve vodnjaka?
Tako kot sem rekel, začeli smo z interventnim posegom. Ta je zajemal demontažo res teh najbolj ogroženih elementov. Nevarnost je pretila, da se ti elementi lepega dne zrušijo. Seveda, če računamo na to, pomeni, da je sama demontaža bila toliko bolj zahtevna, ker za vse te elemente bo potrebno pripraviti neke dodatne ojačitve, neke začasne nosilce, ki so nam nekako omogočali varno demontažo vseh teh elementov. To je pa enostavno bo treba sprojektirati. Treba je za vsak element posebej bilo predvideti, kakšna konstrukcija, da bo res 100% varno.
Nam lahko opišete, da se bomo lažje znali predstavljati zgradbo robovega vodnjaka?
Vodnjak tvori preko 40 posameznih kosov kamna, torej elementov. Spodaj se začne z stopnicami, ki jih je roba zasnoval nekako 4. Vemo, da ob sami demontaži jih je bilo na mestnem trgu 6. To je pač neka sprememba, ki je nastajala skozi obstoj tega vodnjaka. Nadaljuje se s čašo vodnjaka, ki jo sestavlja 9 teh obodnih elementov in pa 3 sredinski, ki vso čašo skupaj tudi povezujejo. Nadaljuje se z podstavkom, torej elementi med temi kipi, med tremi kipi. Gre za 9 posameznih elementov, potem 3 podstavki kipov in pa potem obelisk z 4 spodnjimi elementi, kapo in pa kroglo na vrhu.
V vaših očeh, ko ste gledali, opazovali ta robovodnjak, ima kakšno dragocenost? Zdaj se verjetno med vama morda bo slišati nekam nenavadno, ampak vendarle zgradil tudi nek poseben odnos. Namreč, ko zreš ta robovodnjak od blizu, te navda z nekim občudovanjem, ampak vaše osebno mnenje in občutja?
Ja, sam vodnjak, seveda, mestnega trga si ne predstavljamo brez tega vodnjaka. Vodnjak je tam, tam mora biti. Potem skozi podatke, skozi arhivske podatke, skozi vse tisto, kar je bilo v vodnjaku napisano, spoznavamo eno plat in pa gledati vodnjak sestavljen v praktično enem kosu. Ko pa pride do te demontaže, ko se razstavi vsak element posebej, ko združuješ znane arhivske podatke z tistim, kar tam vidiš, in ko se nekako sestavi celotna zgodba, ko na koncu razumemo, kako je sam roba to zasnoval in postavil, so seveda v bistvu prekrasni občutki. Vemo več, kot smo pred pričetkom projekta.
Je, kot rečemo, grešno vprašanje, če rečem, namreč meni se zdi zdaj, ko je izločen iz tega prvotnega okolja, tule v zavetju Narodne galerije še bolj mogočen, ker je sam. Ker ni tako ujet, ni tako majhen v teh mestnih stavbah, ki so ga obkrožale. Tule je pa mogočen, ker je ločen.
To drži. Tega si niti nismo predstavljali pred samim pričetkom postavitve tukaj znotraj tega veznega trakta. Ampak že, ko smo sestavili ta spodnji del, obod čaše, so res te dimenzije bile opaznene in potem do samega vrha praktično gre za 12 metrov višine, tako da tukaj res deluje mogočno.
Kakšne pa so vaše občutja ob delu? Verjetno to ni samo delo, ampak je na nek način tudi ljubiteljstvo, je tudi veselje.
Ja, celotna ekipa, ki je vpletena v ta projekt, seveda tudi ostale, delamo praktično z veseljem. Radi to počnemo. Pri tem projektu pa seveda vse skupaj gre zelo, zelo k koncu in vemo, da se sam projekt, če ne računamo od tega interventnega posega, torej zasnova, ideja o predstavitvi vleče že oziroma traja nekje od začetka 70-ih let, Tako da mislim, da zdaj zaključujemo res en tak velik projekt, naporen projekt in občutki so zelo dobri.
Kakšna je pa zgradba teh kamenin, iz katerih je zgrajen Robov vodnjak? Je tudi morda kamen manj odporen, ker vemo, da imamo veliko tudi ostalega, ki pa je vendarle še na prostem?
Vodnjak je sestavljen iz več vrst kamna. Arhitekturni del je izključno iz domačih apnencev, gre za kamen iz okolice Ljubljane. Lesnobrdski apnenec, to je ta zgornji del, obelisk, elementi pod njim. Spodnji del je sestavljen iz podpeškega apnenca, sama krogla na vrhu vodnjaka in pa ta spodnji del stopnice, ki žal niso ohranjene, so bile pa izdelane iz drenogriškega apnenca. Kiparski del vodnjaka, torej te tri skulpture z temi povezovalnim, s tem povezovalnim skalovjem, pa so izdelane iz kararskega marmorja, torej kamen, ki prišel iz Italije. Zdaj, obstojnost kamna, seveda, ta spodnji del, predvsem podpeški apnenc, je bolj kvaliteten. Tako da sama čaša vodnjaka je nekako v najboljši kondiciji od celote vodnjaka. Ta dreno grič, to je kamen, ki je bil nekako, ki je nekako najmanj odporen od vseh teh kamnin, ki so jih naštela, kar tudi vidimo na konc koncev, da stopnic ni več. Potem pa lesnobrdski je seveda nekako manj obstojen kot ta podpeški apnenec. Poleg tega pa moramo vedeti, da so to elementi, ki so bili nekako skozi vse ta leta, nekaj 250 let, izpostavljeni tem ciklusom zamrzovanja, ker nikoli ta zgornji del vodnjaka ni bil zaščiten, medtem ko ta spodnji del, sami kipi, čaša, so bili pa preko zime vedno pokriti, zaščiteni z neko streho, tako da so te elementi enostavno utrpeli manj poškodb zaradi samega zmrzovanja.
Ko bo delo končano, bo verjetno zasijal. Vi nadomestite koščke, ki so zlomljeni, ali kako?
Ne, vodnjak bo nekako ohranil podobo iz mestnega trga. Gre praktično samo za konzerviranje teh elementov. Poškodb se načeloma ne nadomešča. Nadomeščamo samo tiste, ki so nekako konstrukcijsko pomembne, torej brez njih ne bi mogli potem nadaljevati dela z naslednjim elementom. Ostalo puščamo tako, kot je. Ne. Tako da praktično smo na vodnjaku opravili delo, ki se na vzven niti ne bo dost opazilo. Ne. Gre predvsem za zamenjavo vseh teh kovinskih vezi, ki so korodirale, ki so nekako povzročile škodo na vodnjaku. Te smo nadomeščali z nerjavečo kovino, potem samo odstranjevanje teh sekundarnih oblog z površin kamnitih elementov. To je pa potem tudi vrčalman vse, razen seveda teh statičnih sanacij posameznih arhitekturnih elementov, ki jih je bilo potrebno nujno opraviti, da vodnjak sploh lahko stoji skupaj.
Ker bo na varnem, v takšni zdravi klimi, tule v Narodni galeriji, verjetno tudi ni potreben kakšen zaključen sloj, s čimer se premaže vodnjak ali pač?
Načeloma se vsem tem zaključnim slojem oziroma nekim hidrofobnim zaščitam izogibamo, sploh na originalnih elementih. Zato je ta pristop selitve umetnine v nek zaprt, varen prostor toliko bolj pomembna. Ne? Ker vsak vnos nekega zaščitenega sloja, neke snovi na kamnino pomeni vnos nekega materiala v ta porni sistem in to ni dobro.
Mordano, če še te vprašam, koliko ste bili pa deležni obiskovalcev? Ste jih bili veseli, če so prišli v ta prostor, kjer vi delate? Od strokovnjakov do morda, povsem ne vem, naključnih meščanov, kogar pa zanima. Je ta prostor bil sploh odprt v teh letih?
Mislite na restauratorske ateljeje? Zdaj, načeloma v naših prostorih imamo prakso, da nas obiskujejo sploh večje skupine iz srednjih šol, osnovnih šol, potem tudi druge zainteresirane javnosti, tako da sam poseg je bil, oziroma opazovati poseg, je bilo nekako omogočeno. Vsakdo, ki ga je zanimalo, lahko prišel zdraven, z veseljem smo pojasnili, kaj počnemo, tako da tukaj je bilo res kar dosti odprto.
No, pa če pometem še pred svojim pragom, kaj pa mediji, koliko so vas pa mediji obiskovali in se zanimali?
Ja, zanimanje strani medijev je bilo kar veliko, gre vsem za odmeven projekt, sploh vsa ta leta in vse polemike okrog predstavitve. Vse skupaj je teklo zelo korektno, obveščenost mislim, da je bila dobra, tako da informacije so bile res korektno posredovane javnosti.
Vi ste pa tudi zadovoljni zdaj, ko je konec. Ko ste se soočili z vsemi težavami, jih uspešno reševali. Ste zadovoljni zdaj, ko gre k koncu?
Ja, lahko rečem prezadovoljni. Ne? S celotno ekipo v bistvu je res velik dogodek, sploh v teh dneh, ker je dejansko sama postavitev oziroma lahko rečem projekt v čisto zaključni fazi.
In za sklep, kdaj bo pa potem Sočana? Ne otvoritev, ampak razkaz.
Mislim, da se ta svečanost nekako planira začetek septembra. To je tudi po terminskem planu rok dokončanja naših del, tako da to se bo zgodilo v teh prvih dneh naslednjega meseca.
Najlepša hvala za pogovor, pa nasvidenje. Se srečamo torej ob otvoritvi.
Hvala, nasvidenje.
La vida.
Slovenca vabi.